Abarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Mkutano mkuu kuhusu hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianza rasmi leo hapa mjini Kinshasa. Mipango ilitolewa kwa kuboresha sekta ya usalama. Tutafuta maoni ya mwakilishi wa shirika la kiraia katika mkutano huo na ya balozi wa Falme Belgiji mwanzo wa taarifa ya habari. Jimboni mashariki, kazi za machimbo ya dhahabu ya madini ya dhahabu zilianzishwa mara tena. Kiongozi mkuu mpya wa shirika la madini Okimo aliarifu kama inaombwa kuanza ujenzi wa bwawa la Budana. Tutasikiliza punde bwana Willy Bafo Alifeta. Jimboni Kasai ya mashariki, ofisi ya inspekta jimboni ya usikae na afya inatoa malalamiko ya ukosefu wa damu katika hospitali za jimbo lake. Daktari Josue Mwamba anasema kuwa wakati huu ni vigumu kutoa matibabu kwa watoto wanaokosewa na damu. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano mkuu dhidi ya kuboresha kwa hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianza rasmi leo hapa mjini Kinshasa. Maofisa wa jeshi, wa polisi na wakata mashtaka pamoja na wataalamu mbalimbali, kwa yote ni yapata watu 400 ndio wanaohudhuria mkutano huo kwa kutolea sekta ya usalama sura nyipya. Leo hii mawaziri wa ulinzi na wa masuala ya ndani walionyesha shabaha na mipango yao ya kazi. Mwenzetu George Kamujova alitukusanya taarifa inayosoma Sidoni na Pascal Masirika.
Pasipo sheria hakuna usalama au maendeleo ya kudumu, amesema bwana Mutombo Bakafwasenda, ambaye anaongeza kutia mkazo kuwa kusalimisha kazi za sheria ni jambo muhimu kwa raia wa Kongomani siku hizi. Waziri Mutombo anatarajia vile vile virekibishe upya vyumba vya serikali vikiwemo jela mbalimbali ambazo zimo katika ubovu mkali. Alitia mkazo ili kazi za waamuzi ziweze kurekibishwa upesi. Upande wake waziri wa ulinzi bwana Chikes Gemu alisema ya kwamba ni vema serikali ya Kongo ijipatie jeshi mpya yenye bataliani 12. Kikosi hicho kitapashwa kutayarisha tangu mwaka huu mpaka mwaka wa 2010. Tayari kitagomboa vikosi vya Umoja wa Mataifa vya MONUC, na mwishowe jeshi mpya litapasta kupatanisha wakaji wa inchi nzima. Jeshi la kisasa humu nchini litatarajiwa kufanana na majeshi mengine ulimwenguni kote, alikumbusha waziri wa ulinzi bwana Chikes Gemu. Mpango mwingine ni ule wa kutengeneza upya askari polisi nchini Kongo. Waziri wa mambo ya ndani bwana Deni Kalumenumbi alisema ya kwamba polisi anapasha kukaribia wakaji mahali walipo kwa faida yao. Alitia mkazo ili askari polisi waheshimu haki za binadamu mahali pote.
Mwakilishi wa shirika la kiraia katika mkutano huo anaweza kwamba mpango na mahitaji ya raia dhidi ya majeshi ya taifa kuoneshwa. Mipango iliyotarajiwa ni ya kijeshi pia ni ya kiufundi, alisema Nopes Kibiswa. Ni kesho jioni ndiyo mkutano huo mkuu utakomeshwa, lakini haifahamike nafasi fedha zitatokea kwa kutimiza mpango wa kuboresha sekta ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa waziri wa ulinzi, wakongomani wanapaswa kujitegemea wenyewe na kuonesha wazi mahitaji yao. Wafadhili kutoka nchi za kigeni walialikwa kusema katika sekta gani wataweza saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ubelgiji ni moja wa nchi za muungano wa Ulaya iliyotamani mkutano huo uendeshwe haraka. Balozi wake mjini Kinshasa Johan Sinem anaweza kwamba msaada wa nchi za kigeni unapaswa kuwa ujenzi na wenye kuelekea amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Johan Sinem akiojiwa pia na Jos Kamujova.
Tous les intérêts doivent converger vers la pacification.
Ufalme wa Ubelgiji unaonekana kuwa msaidizi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingekuwa heri juhudi zifanyike makusudi ya kupatanisha wakongomani popote walipo. Kama hakuna upatanishi, ujenzi wa nchi hii utakuwa na vikwazo vikali. Mimi ninasema hivyo sawa vile msaidizi mashuhuri wa Jamhuri ya Kongo na majirani wake ambao wanaongwa kwa jumla kutolea mchango wao katika juhudi za kupatanisha na kuleta maendeleo ya kudumu barani Afrika.
Alors, donc il y a l'engagement de tous les Congolais, mais il y a aussi l'attitude constructive de tous les acteurs internationaux.
Nchi za muungano wa kiuchumi wa Afrika ya Kati zinashughulika na hali ya usalama katika kanda hilo. Mkutano wa shauri ya usalama ya muungano huo ulianza leo hii mjini Libreville nchini Gabon. Unakutana mawaziri wa ulinzi wa nchi za muungano huo na unaongozwa na waziri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayehusika na masuala ya kigeni Antipas Mbuta Nyamwisi. Kwa mujibu wa msemaji wake, swala kuhusu kushimikwa kwa vikosi vya Afrika ya Kati kutoka nchi mbalimbali ndio linalozungumziwa katika mkutano huo. Jimboni Mashariki, kazi za machimbo ya madini ya dhahabu zilianzishwa mara tena. Kwa mjibu wa kiongozi mkuu mpya wa shirika la madini Ukimo, kuanzishwa huko kwa kazi kunaomba kwanza ujenzi wa bwawa la Budana. Willy Bafo Walifeta alisema hivyo jana hapo Bunia wakati wa mkutano na wapasha habari, akikomesha ziara ya kazi ya kwanza ya kiserikali katika maeneo yote ya machimbo ya madini ya Ukimo wilayani Ituri. Willy Bafo anafasiria mbele ya mikrofoni ya Jean Paul Basila.
Nous avons le sentiment aussi de regret. Nous n'avons pas su conserver les efforts.
Kwa sababu tukulinda chombo cha moto cha umeme uliojengwa na vizazi waliotutangulia. Kuna vitu mengi ya kufanya. Ujenzi la bandari la Budana ni moja mpango kubwa ya raia ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuzidisha kinga la kuchimba ya madini. Shirika Ukimo haiwezi kufanya kitu bila moto wa umeme. Kurudisha upya chombo cha umeme hiyo ni ya muhimu sana ili moto wa umeme iwe daima kabla ya kuanza kazi ya madini, sababu inalazimisha kutumia moto ya umeme. Tutaweka mpango ya kuanza kazi na kutafuta msaada inayofaa kwa kutimiza mpango hiyo kwa wakati chache.
On va regarder tous les moyens pour financer ce plan, je crois à court terme.
Mitaa mingi ya mji wa Kinshasa inakosewa na moto tangu siku ya posho iliyopita. Ni mitaa ya Lemba, Matete, Ngaba na Makala. Kwa mjibu wa kiongozi wa mji wa Kinshasa wa sekta ya kusini ya SNEL, hali hiyo inatokana na kazi zinazoendeshwa kunako bwawa la Inga. Kumbuka msikilizaji, katika kipindi cha pili cha taarifa leo tutawatolea habari kuhusu ukosefu wa damu katika vituo vya afya vya mji wa Mbuji-Mayi jimboni Kasai ya Mashariki. Lakini sikiliza kwanza kwa kifupi habari za kimataifa. Nchini Kongo Brazzaville, takriban milioni 70 za euro zilitolewa kwa serikali kwa kujenga barabara ya urefu wa kilomita 125 kwa kufika bila shida katika maeneo ya kaskazini magharibi. Kazi zilianzishwa leo hii na Rais Denis Sassou Nguesso na zitadumu miaka mitatu. Zinaendeshwa na shirika la Ushina, China National Machinery Equipment Import and Export Corporation. Barabara hiyo itaunganisha maeneo ya Obuya na Bunji katika bonde la Okoyo, Leketi na Mbie. Nchini Burundi, polisi watatu waliuawa na mwingine mmoja aliumizwa jana usiku wakati wa mapigano na waasi wa FNL, Force Nationale de Liberation, katika jimbo la Bubanza. Msemaji wa polisi ya Burundi alisema anashutumu shambulio hilo lenye kuharibu mkataba wa kusimamisha mapigano wa Septemba 2006. Msemaji wa FNL kwa upande wake alikubali mapigano hayo, lakini alikataa jukumu ya kundi lake mbele ya shambulio lenyewe.
Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo tutakuletea sasa habari kutoka majimbo ya Kivu ya Kusini, Bakongo, Kasai Mashariki na Bandundu. Tuanzie jimboni Kivu ya Kusini ambako mtu mmoja aliuawa na mwingine kujeruhiwa wakati gari moja aina ya Fuso ilishambuliwa katika barabara itokayo Bukavu hadi Uvira.
Kwa mujibu walioshuhudia tukio hilo, watu waliokuwa na silaha walifyatulia gari hilo risasi nyingi kwenye kilalo cha mto Luberizi katika bonde la Ruzizi. Viongozi wa majimbo wanasema hii ni mara ya tatu shambulizi kama hilo kufanywa tangu mwanzo mwaka huu mwanzi. Duru za kijeshi zinasema kuwa uchunguzi umeanzishwa kwa kuwasaka wahalifu hao.
Jimboni Bakongo, mtu mmoja aliunguzwa hai hapo jana katika sekta Kikenge katika kijiji cha Kimbala Zole. Kalele.
Kulingana na shuhuda kutoka kwa washuhuda wengi, bwana huyo aliuawa na wafuasi wa vuguvugu la kisiasa na kidini la Bundu dia Kongo. Mtu huyo alikuwa akishutumiwa kwa kosa la uchawi. Baada ya kusikiliza kesi yake na kutoa uamuzi, alitumbukizwa katika shimo iliyochimbwa na ambamo muliweka magurudumu na kuwekwa moto. Kiongozi wa huko alithibitisha tukio hilo na kusema lilitendeka hapo jana na saa 8 katika sekta ya Kikenge. Akiulizwa kuhusu swala hilo, waziri jimboni anayehusika na mambo ya ndani, uongozi na masuala ya kiasili, mwanasheria Mabeka Neniku, pia alithibitisha kisa hicho lakini hakupenda kuelezea zaidi.
Jimboni Kasa ya Mashariki, ofisi ya inspekta jimboni ya usikai na afya inatoa malalamiko ya ukosefu wa damu katika hospitali za jimbo lake.
Daktari inspekta ajimboni anasema kuwa wakati huu ni vigumu kutoa matibabu kwa watoto wanaokosewa na damu. Vile vile alisema ni vigumu kuokoa maisha ya binadamu endapo kutatokea na ajali fulani. Daktari Josue Mwamba, daktari inspekta jimboni alisukai na afya, anahojiwa na Julie na Mwenyi.
Hakuna mahali panapotungua damu. Shida ya pili ni kuona tunakuwa na watu wadogo wanatoa damu. Tunakuwa na watu 10 juu ya 100 wanaotoa damu kwa bure. Hii hesabu inakuwa ndogo zaidi tukilinganisha na jimbo zingine. Ijapokuwa tunakuwa na shida ya watu wanaokosa damu, shida ya watu wanaotokwa damu na hawa wanahitaji damu nyipya. Na kwa hii kunaongezeka 90% ya wale wanaotoa damu kwa jamaa zao na wengine wanaotoa kwa malipo. Unaona ya kuwa sio watu wa namna hiyo tunaweza tumainia. Ila tungependa kuongezeke watu wanaotoa bila malipo hata tufikie 70% kama vile katika jimbo zingine. Na hii itaturuhusu kujitegemea kwa ajili ya kutoa damu. Ile tunayohitaji kwa wakaji wa Kasai ya Mashariki ni kuitika kutoa bila kulipiwa damu zao. Kwani inafai kujua kama wakati tunatoa damu letu tunaokoa maisha ya mtu.
Mitaa mingi ya mji wa Kinshasa iligubikwa katika giza kali mwishoni mwa wiki iliyopita.
Mitaa ya Lemba, Matete, Ngaba pamoja na Makala ilikosewa na umeme kwa muda wa siku mbili. Kulingana na kiongozi jimboni wa sekta ya kusini wa shirika la umeme SNEL, kukatwa huku kwa umeme ambako huenda ukaendelea kulitokana na matatizo yaliyoambatana na kazi za ukarabati zinazoendeshwa kunako bwawa la umeme la Inga.
Jimboni Bandundu, wakaaji wa kijiji cha Panu Paipai wamekihama kijiji hicho, imepita sasa siku tatu.
Wakaaji wa kijiji hicho kilicho kwenye umbali wa kilomita 315 na mji wa Bandundu mtaani Bagata wanasema kuwa wanakimbia unyanyashaji unaoendeshwa na polisi wapya waliofika katika kijiji hicho tangu siku ile iliyopita. Shuhuda zinasema kuwa watu wengi wamekimbilia porini na katika vijiji jirani.
Tumalizie taarifa hii na habari ya kutengwa kabisa kwa masekta ya Kanga na Kalanganda katika mtaa wa Idiofa jimboni Bandundu.
Wakaaji walielezea malalamiko yao msimamizi wa mtaa juma lililopita. Wanalalamika kuhusu kusimamishwa kwa zaidi ya miaka mitatu kwa usafirishaji katika mto Loano, kilomita 57 na mji wa Kikwit. Kifaa cha kupitisha maji kilichojengwa awali na mpango wa ukarabati wa jumuiya ya Ulaya kilitelemka, imepita siku nyingi na mpaka sasa hakuna yeyote anayefikiria kukijenga. Kifaa hicho kilijengwa kunako mto Loano kwenye njia Kikwit Kanga hadi Kalanganda. Matokeo mabaya ni kwamba mazao ya shambani ya wakulima wa maeneo hayo yamekuwa yakioza kila siku kwa sababu wafanyabiashara wanakumbwa na matatizo ya kuingia katika eneo hilo.
Asante Joachim Kalumendo. Tumalize na muhtasari wa habari. Mkutano mkuu kuhusu hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianza rasmi leo hapa mjini Kinshasa. Mipango ilitolewa kwa kuboresha sekta ya usalama. Tulifuata maoni kutoka pande mbalimbali na balozi wa ufalme wa Belgiji nchini mjini Kinshasa. Jimboni mashariki, kazi za machimbo ya madhahabu zilianzishwa mara tena. Kiongozi mkuu mpya wa shirika la madini Okimo aliarifu kama inaombwa kwanza ujenzi wa bwawa la Budana. Tulisikiliza bwana Willy Bafo alifeta. Na kwa mwisho, jimboni Kasai ya mashariki, ofisi ya inspekta jimboni ya usikai na afya inatoa malalamiko ya ukosefu wa damu katika hospitali za jimbo lake. Daktari Josue Mwamba alisema kuwa wakati huu ni vigumu kutoa matibabu kwa watoto wanaokosewa na damu. Ukati.